fa hatsaranao, misaotra satria afaka mitodika amin'ny teninao izay tsirairay avy androany. Misaotra satria fantatray fa iteny amin'ny tsirairay avy ianao ary anokatra sady ny fony tsirairay avy ahafahanay ho tanolonaka anorian'ny teninao. Ahatonga anay ho tanolonaka tena anorian'ny teninao dia sokafanay ho anao ny fonao Andriamanitra, satria teninao ity androany, ity renesinay ity, fa tsy tenin'olona akory. Dia manantenanao izay hiasany anatin'ny fony tsirairay avy ihany, hitahanay, ampahery anay, anitatra anay ao anatin'ny teninao. Voninahitra dia ho anao rery ihany mandrakizay. Amen. Amen. Metanetana ve tsika hiaino ny tenin'ny Tompo? Eny satria? Eny. Eny, ozy izy namako ato akaiky ato. Androany efa ela nanana eritreritra ny resaka nity lohahevitra anankiray manokany ity, fa androany angamban'izay vao fotoana mamety, ary hita koa mifandraika kokoa amin'ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana, zavatra hitantsika eny ambonimbony eny, tsapantsika hoe ho alatsaka Andriamanitra ho eto amin'ny fiangonana. Ny zavatra ho resahako androany manampy antsika hifandraika kokoa amin'izay zavatra tian'Andriamanitra. Tongavana, efa mandeha ve ny recording azafady? Efa mandeha? Ok. Raha omena titre angamba ny zavatra ho resahako androany dia hoe miverina amin'ny fitiavana voalohany. Ahoana tsara hoe? Miverina amin'ny fitiavana voalohany. Ao anatin'ny fifandraisana, rehefa antsoina hoe fifandraisana, na fifandraisan'ny ray sy ny reny, na ny fifandraisan'ny mpivady, na ny fifandraisan'ny mpianadà sy ny mpirahalahy, mpiraitam-po, dia misy fotoana avo dia misy fotoana iva. Indraindray ilay izy tena any amin'ny tena ohatrany hoe tena la vie en rose be, dia indraindray la vie en, tsy haiko inona indray no mifanohitra amin'izay, la vie en noir, cauchemar. Dia nisy fotoana ihany koa niditra tao amin'ny fiainantsika Andriamanitra, nanomboka ny fandray tamintsika tsirairay avy. Inoko fa ny akabiaza antsika rehetrarehetra eto efa samy manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra daholy. Ary raha ohatra ka mbola tsy mbola manana an'izay fifandraisana izay ianao, dia antenaiko hoe ty andro androany ty ahafahanao mamitra mpihavanana amin'Andriamanitra indray. Fa amin'ireo fifandraisana izay nyresahako teo aloha, ireo fifandraisan'ny mpianadà, fifandraisan'ny mpiraitam-po, ny fifandraisan'ny mpinamana sy ny sisa sy ny sisa, dia fifandraisany samy tsy tanteraka daholo ireo. Fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra indray dia ny andaniny anankiray tsy tanteraka, izay isika izay tsy tanteraka mpanota, dia andaniny anankiray ny afany tanteraka, dia Andriamanitra izay Andriamanitra tsy toa sy tonga lafitra izany. Ary inoko fa noho izay hoe mahao an'Andriamanitra ao anatin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay, dia misy fanantenana hatrany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, na dia indraindray ara mandalo fotoana fahamainantsika amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Izy no mahasama nangatanana hoe ny anahako ny fifandraisako amin'Andriamanitra tonga dia iny foana, ary ambony be ary foana. Tsisy mahasama nangatanana antsika satria mahafantatra an'izany hoe indraindray tsika tena mietanetana betsika ho an'Andriamanitra, dia indraindraindray tsika hoana ry izy ity Andriamanitra. Nareo olo malaza, nareo olo malaza ny finoana rehetrarehetra rany samy nandalo an'izany fotoana hoe indraindray tena ohatrany mandalo fahamainana ny fiarahamina amin'Andriamanitra. Fa izay nisaorantsika an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tonga lafatra, Andriamanitra tanteraka no anatin'ilay fifandraisantsika sy Andriamanitra, dia izy no miazona n'ilay fifandraisana atonga antsika ho tafaverina indray ao anatin'ny hafanana rehefa indraindray mahatsapa fahamainana. Andinika andala tsoratra masina anankiray tsika raha ny tena izy. Raha ohatra ka afaka misy amin'ny teny malagasy ve ny baiboly ao amin'ny projecteur sa tsisy? Tsisy? Tsy maninona ary. Ndaoarintsika hijeryn'ny baiboly tsika ao amin'ny Apokalipsy. Misy tonga dia miovitra be vao maheno an'izany anarana an'izany hoe Apokalipsy.
tsy ilay fiangonana anankiray io resahako io fa tena ampanarana boky ao amin'ny baiboly. Apokalipsy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Iandry kely antsika rehetrarehetra mba samy ho daholo sika. Apokalipsy toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Misaotra betsaka ho an'ireo izay eo amin'ny lafin'ny teknika. Tena manampy be mihitsy ny fisian'io ho an'ireo izay tsy nahatondra baiboly androany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eny an-tanana ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina ary ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra izay nilaza ny tenany ho apôstôly kanjo tsy izy. Ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka miaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa manana teny aminao aho. Satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Averiko kely. Kanefa manana teny aminao aho. Satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony mbola tsy lavo dia mbeba ka manova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka amindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao, halanao ny asan'ny Nikolaita izay hiala kokoa, izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia avelako ihinana avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Tain'Andriamanitra ny teniny ary amoa ao anatintsika tsirairay avy. Zavatra hitantsika voalohany eto dia Jesosy nampanoratra afatra ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Izany hoe tsy i Jaona izay nanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy no nanoratra n'ity no dikte na nanonona nyreto teny reto, fa i Jesosy izy tenany mihitsy, Jesosy Andriamanitra, no nanonona anyreto andalana soratra masina izay nivoakitsika, vo avy nivakitsika teo. Laza zavatra tsara rehetra nataon'ny fiangonana izy. Ohatra hoe ny kely aina ho an'ny tompon'ny fiangonana tao Efesosy. Naharitra tsy nahazaka ny mpanao ratsy, na hainy zahatoetra ny olona izay mampianatra azy. Izy ireo ihany koa dia naharitra sy niaritra fanenjehana. Fa ozy izy Jesosy hoe, fa manana misy zavatra anankiray tiako resahana ny mombanao. Izany hoe manana olana anankiray ity fiangonana tany Efesosy ity. Dia inona ozy izy? Niala tamin'ny fitiavana voalohany. Ny zavatra resahany rehefa avy eo dia zavatra mahafinaritra be mihitsy, satria naveriny hoe inona ny zavatra tokony ataon'ny reto mpino tany Efesosy reto mba hahatonga an'izy ireo iverina indray any amin'ny ilay fitiavana voalohany. Dia niteny izy hoe tsarovy. Inona izy ilay tsarovy teo? Tsarovy izay nitoeranao fahiny fony mbola tsy lavo ianao. Dia ozy izy hoe mibeba. Izany hoe nisy teboka ny angiany reto mpino tao Efesosy reto, izay hoe teboka tsara ny angian'ireo mpino reo. Raha ohatra ka fariparitana amintsika ny toerana misy ny Efesosy, dia Efesosy dia anisan'ny toerana anankiray izay manana naizy azy tamin'ny tao anatin'ny fanjakana romanina. Tanàna anankiray izay nanana inona moa izany port tobin-tseranana lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany tao amin'ny manodidina anazy ny izay toerana atao hoe Efesosy izay. Ary ihany koa toerana anankiray izay anisan'ny tena malaza amin'ny resaka fanompotsampy. Ao amin'izany Efesosy, any Efesosy ohatra ny ahitantsika an'ilay tempolin'ny Diana izay Andriamanitra notopoiny zareo, zareo romana, zareo grika moa ny romana, naka ny andriamanitra ny grika, dia natambany teo daholo karazana andriamanitra maro isan-karazany. Tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany. Ary ny dikan'izay dia anisan'ny tena mafy dia mafy ny zavatra nosedrany kristianina tao amin'ny titoerana izay antsoina hoe Efesosy ity. Ary izay no anisan'ny niderahan'i Jesosy Kristy tompo anazy hoe nareo dia tena nikely aina, nareo dia tena nahatra, ary nareo dia tena mahafantatra izay tena fantatrareo tsara hoe marina sa tsy mindady, marina sa tsy marina, mitombona ve sa tsy mitombona ny fampianarana hoentin'izay olona mandalo. Satria tombontseranana ny izay Efesosy izay a, dia ny olona rehetrarehetra izay ho any Roma tsy maintsy mandalo kely eo amin'ny daoly. Dia mazava ho azy mety misy olona avy any Jerusalema, na mety misy olona avy any Tarsisy, na avy any izay tsy haiko izay toerana hafa rehetrarehetra any a, efa kristianina na ohatrany hoe efa nitaritarika tao amin'ny fiangonana ka mandalo amin'zareo, dia mety hoe mampianatra ao amin'zareo. Dia reto mpino tao Efesosy reto nafantatra ny fahamarinana mihoatra ny tsy fahamarinana ny fampianarana izay ampianarin'ny olona. Izany hoe tena manoloana ny pression rehetrarehetra izay ny ainan'izy ireo a, dia tena nahay tsara, nanavaka hoe inona ny zavatra tsara, ary nahay ny ezaka nanompony tompo naharitra sy ny aritra tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa iverenako kely le hoe tsarovo izy izy, izany hoe nisy toerana tsara ny angian'ireo kristiana tao Efesosy ireo, tahaka aisy ianao. Tsy haikotsika na tadidintsika ny fotoana voalohany nionatsika tamin'ny tompo. Ny sasany tamintsika mety vo telo volana, ny sasany tamintsika mety efa telopolo taona, ny sasany ara mety efa ho dimampolo taona niarahana tamin'Andriamanitra. Afaka samy mieritreritra kely hoe tsika samy misaintsaina an'izay hafanahntsika tamin'izay fotoana izay, ny hafanahm-potsika. Nisy teboka tsara ny angiany reto olo reto, fa saingy niala tamin'izay hafanana izay zareo. Dia hozy izy Jesosy hoe tsarovo izay toerana izay. Dia hozy izy hoe mibeba raha ohatra ka niala tamin'izay toerana nety tsara izay nareo. Avy eo izy dia niteny zavatra anankiray hoe manaova asa voalohany. Tamin'izany nanomana nyity teny ity dia ty toriteny ity dia ozy izy hoe inona ary izany asa voalohany? Takian'Andriamanitra azo ny famonjenantsika amin'ny alalan'ny asa indray ve tsika? Izay indray ve nitiany Jesosy atongavana eto? Dia fantatro hoe tsy izay mihitsy nitiany Jesosy atongavana eto. Fa ny asa dia mifandraika amin'ny lalàna. Sa tsy izany? Marina ve izany sa tsy izany? Ny fahafantarantsika an'izay hoe miasa manao zavatra izay a, na dia mifandraika amin'ny fanarahan-dalàna izay. Ary ny didy voalohany na ny lalàna voalohany sady lehibe indrindra dia inona? Araka ny Deuteronomy toko fahenina andinin'ny fahadimy. Tiavan' Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo. Jesosy dia namerina an'izay ao Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelo fito amby telopolo. Dia ho Jesosy tamin'ny tiavan'ny tompon'Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Dia ho izy hoe izay ilay tian' Jesosy iverenany mpino tao Efesosy hoe itian'Andriamanitra amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahiny rehetra sy ny heriny rehetra sy ny sainy rehetra. Ary miverina amintsika tsirairay avy izay hafatr'izay androany hoe ry fiangonana eto amin'ity sisy talata maty eo, tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Tsy haiko hoe aiza ho aiza isika mbola iverina amin'izay ako, fa tsy hiditra sahady any amin'ny fampiarana ako, fa mbola mijery an'izay zavatra efa voasoratra rehetrarehetra dia manao fandiniana miankina amin'izay. Izao mantsy misy lafiny ratsy miandro reto fiangonana reto raha toka tsy mibebaka izy ireo. Inona ny zavatra nitenenin' Jesosy? Ozy izy hoe ho alainy, hoe soriny tamin'izy ireo ny fanaovan-jiro. Izany hoe Tsika dia nantsoin'Andriamanitra ho inona? Ho fanasan'ny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao. Tsika nantsoin'Andriamanitra ho tsiro sy ho jiro. Dia ilay mahafahazavana antsika mihitsy, ilay mahaasina antsika no esorina amintsika rehefa tsy mibebaka tsika. Ao anatin'izay hoe mangatsiatsika amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra, tsy mirehitra amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra izay. Hafahafa ihany izany hoe, za tsy miresaka eto hoe fahaverezana mandrakizay, fa miresaka eto hoe ianao ilay tokony, toeranao ilay tokony ho fahazavana, lasa tsy ianao intsony no lasa fahazavana. Mety manontanitenatsika hoe tena fahazavana tokoa ve zahako? Ny antony anontaniako an'izany, ny antony itenenako an'izany, sanatrehan'izany ho fanamelohana antsika, fampirisihana antsika, iverina indray amin'ny fitiavana voalohany. Amen. Ozy izy Jesosy hoe esorina ozy izy ny fanaovan-jiro, tsy hoe ho amin'ny tsony, tsy hoe ho amin'ny fiangonana Efesosy tsony, raha ohatra ka tsy mibebaka. Dia avy eo nefa ny Jesosy a, nisy karazana sandwich, ohatrany hoe sandwich na teny indray ny verenany hoe niresaka izy ny zavatra tsara rehetrarehetra nataon'ny fiangonana tao Efesosy a, dia avy eo izy niresaka hoe fa zao zavatra anankiray izao no tena ohatrany voatsikaritra hoe efa niemitra tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Dia avy eo izy a, karazana mofo ray andray aty ambany a, nilaza ny zavatra tsara nataon'ny fiangonana tao Efesosy indray izy. Verena indray ny asa tsara nataon'ny fiangonana tao Efesosy, dia ninona? Ny fakalahany zareo ny Nikolaita. Fakalahany zareo ny Nikolaita. Rehefa nanao fikaroana kiako, dia Nikolaita dia ohatrany hoe ny olona Nikolaita izany dia mpanaraka ny fampianaran'ny Nikoleo. Dia raha ny filazany ankabeazan'ireo ray ny fiangonana na hoe père de l'église a, momba ny izay Nikoleo izay a, dia Nikoleo dia ray amin'ireo diakona anakifito amin'ny asan'ny apôstôly toko fafiry izay toko fahenina. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia ohatrany hoe nivoana tamin'ny fampianarana tena izy a i Nikoleo. I Clément manokana zao ohatra nefany a tsy miray hevitra ny amin'ny akabiazan'ireo rain'ny fiangonana, fa ozy izy hoe nisy zavatra tsara nampianarin'ny Nikoleo fa le olona nanaraka anazy taty aoriana mihitsy namoa ohatrany hoe nampivily a an'le fampianarana tsara izay noentiny Nikoleo na Nikolaus na tsy haiko hoe ahoana ny hafahantsika mamaky anazy, fa izay izany no andraisako anazy hoe Nikoleo, satria izay ny avy ao amin'ny testamenta ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina rehefa mamaky anazy tsika. Feny dia izao, ny Nikolaita dia mihevitra fa tsy mampaninona ny mampanara-po ny tena amin'ny ota, fa ny fanahy karakaraina tsara. Tsy haiko nahazontsika ilay zavatra resahako teo. Izay ny fomba fisainan'ny Nikolaita. Hoe tsy mampaninona rangahy ty nofo ty ny zavatra tiany ara-nofo hoe ny ara-panahy tokony ho karakarantsika tsara. Dia tsy maninona na manao fahavetavetana, tsy maninona na manao anzato zaroa, satria ty nofo ty a efa horavana ihany ty. Fa ny fanahy no ataontsika tena hoe andaontsika hanompan'Andriamanitra tsara, fa tsy maninona koa na manompan'Andriamanitra no sady manafangaro zavatra hafa. Dia izay ny zavatra halan'ny mponina tao Efesosy, izay niderain'i Jesosy indray zareo hoe sady halanareo no halako ny fanaon'ny Nikolaita. Dia ozy izy ny teniny soratra masina avy eo hoe izay manatsofina aoka izy iaina. Asain'Andriamanitra tena samy hitandrina tsara an'ireo zavatra voasoratra ireo tsika, iaino tsara sy andinika tsara ireo zavatra voasoratra ireo. Dia rehefa namarany anazy dia ahoana ozy izy hoe izay maharesy dia velako hihinana avy amin'ny hazonaina izay ao amin'ny paradisan'Andriamanitra. Izany hoe misy loka ho an'izay mandresy. Tenenin'ny keolona akaikiny hoe misy loka hoe ho an'izay mandresy. Amen. Tsika ty tsy hoe miadiady fahatany fotsiny, tsy hoe manao ny fiarahantsika amin'Andriamanitra fahatany, fa misy anjara lova vao tendro antsika tsirairay avy amin'ny ady izay ataontsika eto amin'ity fiainana ity. Amen. Fa hiverina kely asa hiresaka bebe kokoa ako amin'ilay hoe fitiavana voalohany. Fonitsika vao nalalan'ny tompo nisy hirana karaha izay tena tsy haiko nareo nanaheno an'ilay hirany Joseph Daf vaovao inty ao tompo izay ngamany ny titran'ilay izy. Dia ozy izy hoe te hiverina indray ity, hiverina indray aho, hiverina indray aho. ny hafanako tany amboalohany dia ilay fitiavana voalohany. Fa tsy haiko tamin'ny fotoana nampieritreretako antsika teo hoe saintsaina hoe tamin'ny fotoana nionanao voalohany tamin'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra anisan'ny voatsikaritro tamin'izahako tena hoe mbola tao anatin'ny fitiavana voalohany. Fa ny zahako vao nalala an'Andriamanitra dia tia ny fanerasera taminy, nazoto ny vavaka tena tamin'izany moa tamin'izany fotoana izany dia tena ohatrany hoe mikoty mihitsy ilay hoe vavaka adiny ray, adiny roa, adiny telo tany amin'izany fotoana izany. Dia tena ilay hoe na dia hoe tanatin'ny fanarahan-dalàna ary ny nanaovana an'ilay izy a, dia tena sincère ahako tao anatin'ilay izy hoe tena nitady an'Andriamanitra tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay. Namaky baiboly, namonjy alim-bavaka, nanao fifadikanina sy ny sisa sy ny sisa. Ary tena hoe tsaroana hoe mora ho anao mihitsy makatò an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ohatrany hoe mpifakaty vao ny fakahita, tsy haiko na tsaroana ho an'izay mpivady eto. Dia tsaroantsika mihitsy hoe ohatraohatra izao izay tamin'ny fotoana mbola tena mpisipa. Tsy andro mihitsy izay ionana. Tsy andro mihitsy izay hamakina an'ilay SMS rehefa mandefa SMS dia tsy andro izay azahoana an'ilay valiny. Na mbola hiverina ary amin'ny epoka taloha kokoa ary ahako mandefa taratasy, mandefa pistily. Dia tsy andro mihitsy izay hoe ovina raha izay vao ho voarahiko ilay valin'ilay pistily nalefako. Samy mahatsiaro an'izany tsika rehetrarehetra. Dia ohatr'izay ihany koa ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Nisy fotoana nietanetantsika rehefa momba an'Andriamanitra ny resahana. Fa nisy fotoana indray nefany a tena maina, karakaina, serana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Dia tian'Andriamanitra tsika hiverina amin'izay fitiavantsika voalohany anazy izay. Amin'ny apokalipsy any dia milaza hoe tsy tian'Andriamanitra tsika ho eo amin'ny atonitoniny, fa aleo na mangatsika tanteraka na isika mafana tanteraka. Raha anao ihany ve tsy aleo tena manao tena izy e? Amen. Raha hiazakazaka ihany tsy aleo tena miazakazaka amin'ilay tian'Andriamanitra hiazakazahantsika. Amen. Fampitsahivana antsika tsy raharay avy androany. Miantso antsika ny tompo androany hiverina indray amin'ilay fitiavana voalohany a ny nitiavantsika ny Kristy. Hiditra amin'ny fampiarana ahako izao a, misy teboka maromaro vitsivitsy reto a nataon'Andriamanitra navesatra tato am-poko. Manoloana ny diantsika kristianina izay ataontsika eto ambonin'ny tany dia zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mikely aina amin'izay asa tiany hikelezantsika ihany. Araka nylazainy hoe fa tsy foana tsy akory ny fikelaizanareo aina ao amin'ny tsy haintsika ve zany andinin-tsoratra masiny zany, tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina amin'ny ao amin'ny tompo. Misy valiny lehibe foana ny fikelezantsika aina, ary Jesosy teto dia nahatsikaritra an'izany fikelezana aina nataon'ny fiangonana tao Efesosy izany. Le mikely aina, inona ka ilay hoe mikely aina? Mampandroso ny fanjakany amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny tenanao. Mampandroso ny fanjakany, afaka mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampandrosoantsika ny tenantsika isika, amin'ny alalan'ny fianarantsika mba halala bebe kokoa azy, amin'ny alalan'ny fanompontsika ny hafa, fampaherezana ny namantsika, fanomezana ho an'Andriamanitra, ny fitoriana ny filazantsara. Izany rehetrarehetra izany dia azo atao hoe fikelezantsika aina ho an'ny tompo. Manaraka, ilaina ihany koa ny faharetana sy ny fiaretana. Ny inona hoe? Sy ny mahatra mianatra ny tenin'Andriamanitra, mahatra mivavaka, sy mihatra ny fahoriana noho ny amin'i Kristy. Ety amin'izao tontolo izao izy ny ahitanareo, izany hoe misy fahoriana tokony aretantsika. Tsy haiko nareo raha manofinofy fa tamin'ny voalohany mieritreritra ianao hoe ny fiarahana amin'i Jesosy izany dia tena lavi jolijoli. Ie, tena joli satria itompony ao. Fa ny fiainana miaraka amin'ilay izy ao anatiny ao a manonja, tsy mora. Fa nefa nampanantenantsika Andriamanitra hoe hiaraka amintsika amin'ny fotoana rehetrarehetra, indro ao izy omba anareo mandra-patapera, mahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ilaina ny faharetana, ilaina ny fiaretana satria misy valiny lehibe daholo zany rehetrarehetra zany. Manaraka, takeny soratra masina eny koa isika aka ala fahotana. Andriamanitra dia Andriamanitra masina. Inona ny dikany hoe masina? Tsy misy petina faharatsiana ho aminy. Tsy haiko na hitantsika ren'le signany signana Ying Yang. Azontsika ve le Ying Yang? Boribory lehibe anankiray any dia mizara eo ampivoany le izy misy ohatra zao a, rehefa mijery filma kung fu tsika na mijery Bruce Lee na ohatra zany a dia mahita anazy. Dia ao amin'le fotsifotsy a misy maintimainty kely, dia ao amin'le maintimainty a misy fotsifotsy kely. Tsy ohatra zany Andriamanitra. Tsy hoe ao amin'Andriamanitra amin'ilay fahadiovana hoe misy petina kely, fa Andriamanitra tsy misy faharatsiana ho aminy. Ary Andriamanitra sady tsy misy faharatsiana no tsy tia faharatsiana. Dia ao amin'ny devoly koa mazava hoazy tsy misy hoe fahatsarana kely ao anatin'ilay devoly, fa rehefa ratsy izy dia tena ratsy. Sa ahoana? Manaiky an'izany ve nareo sa tsy ahoana? Sa nareo mieritreritra hoe any mbô misy tsara kely ihany ilay devoly e? Aha, ratsy izy dia ratsy tanteraka mihitsy. Tian'Andriamanitra anahaka azy tsika ao anatin'izay fahamasinana izay. Ankala izay zavatra ankalaina ary ho tia izay zavatra tiany. Tsy fahamasinana ivelany ihany ny tadiavin'Andriamanitra fa fahamasinana avy ao anaty a miaitraika amin'ny fiainantsika avy ety ivelany. Indray ny olona tena maimaika be amin'ilay hoe fahamasinana ivelany. Isaka lahy tokony ianao robe be fotsy be foany tsika satria izay ilay hoe masina. Nefa ny ao anaty ao tena tonga dia tena zavatra hafa be mihitsy. Fa ny an'Andriamanitra ilay zavatra ao anaty aloha ny tena mahaliana anazy voalohany a dia izay zavatra ao anaty izay a izy fiatraikany a aty ivelany. No dia rahan'i Jesosy ny Efesianina tamin'izany fahakalana izy ireo ny mpanao ratsy izany. Inoko fa misy ifandraisany amin'ny Nikolaita izay mpanao ratsy, izay mampianatra zavatra ratsy voalaza tetsy ambony tetsy izany. Teboka manaraka, mila malala ny soratra masina isika ahafahantsika manavaka ny vary sy ny tsiparifary. Izay mampianatra baiboly akory dia antsoina hoe mpampianatra tsara daholy. Fa misy mpampianatra sandoka. Efa hatramin'ny andron'i Jesosy ny nisy izany mpampianatra sandoka izany ka hatramin'izao vao maiky. Miseho daholy tia tsanga tsy hamanorana rehetrarehetra ity. Misy ny mpampianatra diso maro isan-karazany. Ahoana ny hahafantarantsika ny diso amin'ny tsy diso? Ny fahalalantsika ny soratra masina no afaka hanampy antsika. Ahafantatra hoe ino kosa rangaha? Raha iny mialatsiny efa tena ho teneniko mihitsy ny anarany. Raha iny tsaratsara iny kosa rangaha? Tena mpampianatra diso iny a. Aloha ajanoko eo ny fanononana lisitra. Tsy hanonona intsony ahako fa nareo mianatra sika mifahalalantsika ny tenin'Andriamanitra no ampy antsika ahafantatra hoe iza no tena mpampianatra. Fa reto olona tao Efesosy reto, izay olona mandalo eo amin'ny rehetrarehetra dia fantany hoe ty indray ilay karazana tsaratsara ity, tsy izy ity tsy alehany ity. Na ny anarany ary tsaratsara fa tsy tena hoe tsara. Fa mila isika mahalala ny tenin'Andriamanitra. Nareo angamba mahita hoe raha ny olona tena mahay vola sandoka dia tena mitovy amin'ilay tena izy mihitsy. Tsisy mahasamihafa anazy mihitsy. Dia ohatr'izay ihany koa ny zavatra hitantsika sy hainantsika eto amin'ity tanànana Antananarivo ity amin'izao fotoana izao, eto Madagasikara, eto amin'izao tontolo izao. Ny olona ohatrany hoe eno be ny feoany any amin'ny aina aman-jery, any amin'ny tele sy ny sisa sy ny sisany, dia tahaka ny hoe marina izany ny zavatra resahany. Ohatra ny tady andeha sy lahatra, ohatrany hoe tena izy. Fa rehefa mahalala ny tenin'Andriamanitra tsika dia afaka mamatsy mitsaratsara hoe ohatrany tsy izy izany a. Takian'Andriamanitra tsika alala ny soratra masina ahafahantsika mahafantatra ny izy amin'ny tsy izy. Ny tena afatra ho an'ny Efesanina izay apatsehivo ny soratra masina ho asa ianao androany dia ny verenako sy iverenanao amin'ny fitiavana voalohany. Ilay andinin'ny fahadimy, mba misy mamaky kelikely ilay andinin'ny fahadimy azafady. Andinin'ny fahadimy, alefa Saoly.
tsarovo izy izy. De mibeba, de manova ny asa voalohany. Feno fahasoavana be mihitsy ny zavatra nitenen'i Jesosy eto. Tsy hoe mitsara fotsiny Jesosy ianareo a. Tsy miverina amin'ny fitiavana voalohany nefa anadinonareo amin'ny fitiavana voalohany. De ao anareo izany. Fa nomeny Jesosy hoe izao ny zavatra tokony ataonareo. Ry fiangonana tanasy ity talata maty, tsarovy ny fotoana niaonana tamin'Andriamanitra voalohany, ianao ilay nentanentana voalohany tamin'ny momban'Andriamanitra. De mibeba amin'izay fangatsiatsiahanao raha ohatra ka ao anatin'ny fangatsiatsiahana anao izao. Raha ohatra ka tsy anatin'ny fangatsiatsiahana anao fa anatin'ny firehetana, araba soa, araba tsara. Fa ho antsika, izay mahatsapa ny tenantsika hoe, ohatra nefa tena somary nangatsiatsika ahako. Takian'Andriamanitra isika hibebaka, de iverina, atsiaro de hibebaka, de anao ny asa voalohany, de inona ilay asa voalohany resahako tery? Ho tian'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, ho tian'Andriamanitra amin'ny herintsika rehetra, amin'ny fanahyntsika rehetra, ny saintsika rehetra. De rehefa avy eo de nilaza izy hoe misy loka tsara ho an'izay mandresy, de fiainana mandrakizay. Izay le zavatra nyresahany nyresahan'i Jesosy hoe avelako hihinana amin'ny azonaina. Ny azonaina dia ahafahantsika miaina ny fiainana mandrakizay, izany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakizay isika. Izany fiainana mandrakizay izany dia hatramin'ny fahagolatany no nitadiavan'ny olona, nanaovan'ny olona fomba maro isan-karazany ahafahana iaina mandrakizay. Fa anankiray ihany ny lalana. Ho anao izay mitady karazana hoe mitady fomba ahafahanao mahitany izany hoe fiainana mandrakizay izany, anankiray ihany ny lalana. Tsy izy ny lalana fa Jesosy Kristy. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsisy mahazo ny fiainana mandrakizay akoatra ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany. Mety niezaka ianao tamin'ny herin'ny tenanao manokana. Ny ahafahanao ahita fahamarinana dia tonga anao hoe ken'Andriamanitra. Lalan'ny diso daholo izany. Mety niezaka ianao nanao an'ity karazana asa maro isan-karazany amin'ny alalan'ny fanajanao, fankatoavanao ny lalàna rehetrarehetra. Tsy ratsy izany. Fa raha izany ny fomba eritreretanao hoe ahafahanao mahazo an'Andriamanitra dia diso lalana ianao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra androany tamin'ny alalan'ny teny izay nomeny Jesosy, afatra nomeny Jesosy ny fiangonana tany Efesosy. Hoe raha anatin'ny fotoanany fangatsiatsiahany ianao, anatin'ny fotoanany lay iva ianao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, dia ireo misy teny, tsarovy, dia mibeba, dia manova ny asa tsara izay tokony ataontsika rehetrarehetra. Dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, fanahyntsika rehetra, ny hetsika rehetrarehetra. Mino fa nampahery antsika ny tenin'Andriamanitra androany, mino fa nanitsy antsika, mino fa nitondra antsika ho amin'ny fahatsiarovana indray hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra atongavana, inona ny zavatra tian'Andriamanitra iainantsika, dia ilay fitiavantsika voalohany hatrany hatrany miaraka amin'Andriamanitra. Nao tsika isaotra an'Andriamanitra noho ny amin'izay teny izay, dia angatahako ny mpanao mozika rehetrarehetra hiakatra, dia anao hira anankiray tsika rehefa avy eo izany. Nao lohantsika angamba ny anana segondra vitsivitsy tena hisaintsainantsika sy hitsakotsakontsika n'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha mety aminao dia andaontsika anakipy ny masotsika mihitsy. Dia isaintsaina ny toerantsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ozy izay ako hoe raha ohatra ka anatin'ny tena ilay avo ianao, anatin'ilay fifandraisana mafana amin'Andriamanitra, ilay anatin'ny tena mora aminao no mankatoa an'Andriamanitra, tsy andrinao ny iresahana amin'Andriamanitra, ny hamakina ny tenin'Andriamanitra, sy ny sisa sy ny sisa, dia tsara izay ary toy izy foana. Ary amin'ny fotoana hoe atsapahanao hoe tena somary ketraketraka, somary maina ianao,
dia tsarovy izao teny n'Andriamanitra ho an'ny fiangonana tao Efesosy izao. Fa ho antsika izay anatin'izay fahamainana izay mihitsy, dia izany ny tenin'Andriamanitra ho antsika, ho anaso anao androany. Hoe tsarovy ilay toerana ny anganao a, dia mibebany amin'ny fangatsiatsiahana, dia manova ny asa tsara hoe tiavo indray Andriamanitra mihoatra noho ny voatamin'ny tany am-boalohany. Ho antsika samy